Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. 20 je sati, vrijeme za danas aktuelnu centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je utorak, 21. avgust, kada naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog Emilijana Ispovjednika, te svetoga Mirona Čudotvorca, episkopa Kritskog, prepodobnog Grigorija Sinaita, svete novomučenike Triandafila i Spasa, svetog mučenika Gormizdasa, prepodobne Zosimu i Jakova Tumanskog. Večeras vam donosimo Patrijarh Irinej, pitanje Kosova ne rješavati na brzinu. Mitropolit Amfilohije i vladika Kirilo posjetili grad Kolon u Argentini. Praznik preobraženja proslavljen svečano na Svetom Stefanu. Vladika Metodije primio delegaciju slovenačkog malteškog reda. Danas proslavljena slava manastira Tumane. Sjutra sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, poručuje da se pitanje Kosova i Metohije ne smije rješavati na brzinu i da Srbija ne smije odustati od borbe za očuvanje tog dijela svoje teritorije. Patrijarh Irinej je napomenuo da Kosovo i Metohije sa srpskim narodom i njegovim svetinjama ne smije biti prepušteno na milost i nemilost onima koji su dojuče sve rušili i zatirali. Njegova svetost naglašava da su Kosovo i Metohija sveta srpska zemlja, da srpski narod na Kosmetu živi 1000 godina i na toj zemlji je podizao svetinje i ne smije nikada dozvoliti da ona bude nekome predata.
I oni danas treba da budu čuvari njihovi. Naš narod to kaže lepo, to znači isto kao postaviti kozu da čuva kupus. Pomolimo se Gospodu da Gospod učini kod onih koji odlučuju, koji kroje kapu narodima i ljudima, da Kosovo ostane srpsko kao što to vas da bilo. Ne smemo nikada dozvoliti da ga nekome predamo. Sila, kaže narod, uzme i zemlju i gradove. Ako hoće da uzmu, neka ga okupiraju, neka ga uzmu, ali mi ne smemo nikako dati svoju svetu zemlju. Jer narod kaže, ono što sa silom uzme, na neki način se i vrati. A to mi imamo dokaza narodu jevrejskom koji je 2000 godina čekao da se vrati u Jerusalim i vratio se.
Patrijarh srpski napominje da se ono što se silom uzme na neki način i vrati, a dokaz za to je jevrejski narod koji se vrati u Jerusalim nakon 2000 godina čekanja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, i njegovo preosveštenstvo, novo izabrani episkop Buenos Aireski, južno-centralno-američki, gospodin Kirilo, u povratku iz Venado Tuerta posjetili su imanje u gradu Kolon, na kojem je planirana izgradnja hrama posvećenog svetom preobraženju gospodnje. Kolon se nalazi na 400 km od Buenos Airesa, a imanje je dar gospodina Ignacija Hunkera, velikog priložnika, humanitarnog djelatnika i mecene iz tog kraja. U Kolonu živi veliki broj porodica poriklom iz Crne Gore. Najbrojnije su porodice iz Bratstva Simonović, na čelu sa gospodinom Emilijom Simonovićem, na čiju inicijativu visoko preosvećeni mitropolit i blagoslovi izgradnju hrama svetog preobraženja gospodnjeg. U pratnji mitropolita i vladike Kirila u obilasku imanja gospodine Ignacije Hunkera bili su mjesni paroh otac Milen Koralević, protođakon Nikola Radiš i gospodine Emilio Simonović. Mitropolit Amfilohije u Peru će boraviti od 20. do 25. avgusta, a u nedjelju 26. avgusta služit će svetu službu Božiju u Madariagi u Argentini. Praznik preobraženja gospodnjeg svečano je proslavljen na Svetom Stefanu u parohiji Paštrovskoj. Sveta liturgija služena je u crkvi svetog arhidjakona Stefana na ostrvu Sveti Stefan. Liturgiju su služili protosinđer Kliment Boljević, namjesnik manastira Praskvica, i protojerej Dragoslav Rakić, paroh Paštrovski. U toku liturgije svetoj tajni krštenja pristupila je Isidora Pavićević iz Podgorice. Na kraju svete službe Božije prazničnom besjedom vjernima se obratio protojerej Dragoslav Rakić, ističući visok značaj praznika preobraženja za pravoslavne hrišćane onoga i ovoga vremena. Istakao je da je preobraženje zajedno sa Božićem, Bogojavljanjem i Vaskrsom svaki put iz početka otkriva punoću smisla čovjekovog postojanja i vječnu svjetlost kojom Gospod obasjava čovjeka kao krunu stvaranja. Govoreći u nastavku o tajni kojom Gospod nevidljivo i netvarno blagodaću i blagosilja čovjeka, otac Dragoslav istakao da blagodati i duhovni darovi kojima nas Bog daruje pri samom stupanju zajednicu pravoslavnih obavezuju. Na kraju službe po drevnoj praksi osveštano je grožđe koje je u znaforu dijeljeno vjernom narodu. Preobraženjska svečanost nastavljena je u popodnevnim časovima gdje se već treću godinu organizuje svečana litija koja polazi ispred manastira Praskvica i prolazeći kroz Sveti Stefan blagosilja mjesto i sve prisutne u njemu. Po završetku litije na rivi Svetog Stefana, poslije pozdravnog slova paroha, praznočnom besjedom, obratio se protojerej Nemanja Krivokapić, nakon čega je uslijedio bogat kulturno-umjetnički program u kojem su učestvovali dječji hor parohije Paštrovske Sveta Jelena Štiljanović, etnogrupa Peče iz Podgorice, pjevačko društvo Grbalj iz Grblja, kulturno-umjetničko društvo Đurđevdansko kolo iz Podgorice, kulturno-umjetničko društvo Sveti Jovan Vladimir iz Bara, etnogrupa Vez iz Beograda, ansambl drevnog ruskog pojanja Ključ razumenija iz Sankt Peterburga iz Rusije i etnobojac Danica Crnogorčević. U toku programa svečanost je praćena s izložbom monaških i paštrovskih proizvoda te posluženjem za sve prisutne koji su vrijedno pripremile sestre kola pravoslavnih sestara. Po svjedočanstvu mnogih prisutnih litije i svečani program na Svetom Stefanu svake godine postaje sve ozbiljnija i sve posjećenija svečanost koja plijeni pažnju na očigled mnogih. Za organizaciju svečanosti pobrinula se parohija Paštrovska i manastir Praskvica. Njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski Metodije ugostio na praznik preobraženja gospodnjeg u Cetinskom manastiru delegaciju Slovenačke asocijacije Malteškog reda, čiji je predsjednik Andrej Šter. Malteški red u Sloveniji danas okuplja 35 vitezova i preko 100 dobrovoljaca, a ove godine proslavlja 800 godina postojanja. Ovom prilikom su odlučili da pođu na pokloničko putovanje najvećim svetinjama ovog reda, ikoni presvete Bogorodice Filermose, ruci Svetog Jovana Preteče i Krstitelja, kao i djeliću časnog krsta. Grupa od 25 pripadnika Malteškog reda prvo je posjetila plavu kapelu u Narodnom muzeju Crne Gore, poklonivši se ikoni presvete Bogorodice Filermose, a zatim u molitvenoj povorci pristupila svetinjama koje su pohranjene u Cetinskom manastiru. Nakon poklonjenja svetinjama, hodočasnike su ugostili episkop Dioklejski Metodije, protojerej Stavrofor Obren Jovanović i jeromonah Justin Mrenović. Gospodin Andrej Šter je u ime Slovenačke asocijacije vitezova Malteškog reda pozdravio domaćine i zahvalivši se na gostoprimstvu, izrazivši žaljenje što njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolitan Filohije, nije prisutan, uručio visoko odlikovanje koja su priređena povodom 8 vijekova postojanja Malteškog reda u Sloveniji. Uručujemo vam ovo odlikovanje jer se pravoslavna crkva i narod u Crnoj Gori uvijek borili protiv naših zajedničkih neprijatelja za odbranu vjere i u ime Hristovo. Primite dakle ovu povelju i odlikovanje kao garant naše povezanosti sa vama. Također primite poziv da dođete u posjetu gdje ste svi uvijek dobrodošli u Sloveniju. Najveće vam hvala još jednom što sa velikim trudom i ljubavlju čuvate najveće svetinje našeg reda. Vladika Metodije sa zahvalnošću primi orden rekavši da nema potrebe da se zahvaljuju jer čuvam ove 3 svetinje. One više čuvaju nas nego mi njih i to nas uvijek i zauvijek objedinjuje. To je neka dublja veza svih naroda na zemaljskom šaru pa i naša 2 naroda, rekao je Vladika Metodije. Također je naglasio, obraćajući im se, da su uvijek dobrodošli i da trebaju da se osjećaju kao kod svoje kuće, jer ovdje u Cetinskom manastiru su prije svega domaćin ikone presvete Bogorodice Filermose, ruka Svetog Jovana i djelić časnog krsta. Izrazio nadu da će se ikona Bogorodice uskoro vratiti gdje je mjesto, pod kupolu Cetinskog manastira, i uručio gostima kopiju ikone. Na dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i svetog Jakova Novog, u manastiru Tumane tradicionalno se sliva veliki broj vjernog naroda koji se na ovaj dan, 21. avgusta, sabira i proslavlja 2 velika ugodnika Božija, čije mošti su pohranjene u ovom hramu, moleći ih za zastupništvo pred Bogom i pomoć u nevoljama. Ovaj Božji dom danas je proslavio hramovnu slavu svetim evharistijskim sabranjem, osvećenjem novog manastirskog konaka i obnovljenog kompleksa manastira uz veliko učešće vjernog naroda. Manastir se nalazi na 9 km udaljenosti od Golubca u podnožju Golubačkih planina, okružen šumom na lijevoj obali Tumanske rijeke, što samoj svetinji daje posebnu ljepotu. Ambijentalna ljepota sa jedne i duhovni mir sa druge strane te prisustvo svetinja, manastir Tuman čini vrijednim kako u duhovnom, tako i u kulturno-istorijskom smislu. Kao rijetko koja svetinja, ovaj Braničevski manastir ostavlja divan utisak svakome ko su njemu nađe, plijeneći svojom ljepotom i okruženjem u kome se nalazi, nada sve budući svjedok vjere i trude jednog naroda, kao i svetionik za buduće Božije carstvo. Ovaj najbrojniji muški manastir u eparhiji Braničevskoj, Bog je ukrasio svetim i čudotvornim moštima prepodobnog Zosima Sinaita, a u novo vrijeme i čudotvornim moštima prepodobnog Jakova Arsovića. Mošti dvojice svetitelja počivaju u desnoj i lijevoj niši u naosu hrama, položene su u dva lijepa duborezna kivota. Narod sa velikim usrđem pristupa čudotvornim moštima, moleći blagodatnu pomoć, a zabilježena su i mnogobrojna svjedočanstva o njihovim čudesima. Govoreći o prepodobnom Jakovu Arsoviću, jeromonah Dimitrije podsjeća da je prošle godine njegovo ime na saboru arhijereja Srpske pravoslavne crkve unijeto u imenoslov svetih, te se proslavlja zajedno sa svetim Zosimom na današnji dan, 21. avgusta.
Sveti Jakov je gotovo naš savremenik, učenik svetog vladike Nikolaja, dvostruki doktor nauka, kraljevski ambasador u Francuskoj, koji je ostavio sve zemaljsko i obratio se pokajanju i služenju Bogu. U svetog vladiku Nikolaja bio je revnosni propovjednik, misionar, učitelj pokajanja i veliki podvižnik, jedan od najvećih koga je Srpska crkva u svojoj istoriji imala.
Ističe da je prepodobni Jakov puno stradao, bio prebijan i izrugivan od strane tadašnjeg komunističkog režima, zemaljskih moćnika, ali njegovo sveto ime ostalo je zapamćeno i zabilježeno u svijesti vjernog naroda, sveštenstva, monaštva i bogomoljaca koji su dolazili decenijama na njegov sveti grob u manastir Tumane. Sveti Jakov ispovjednički se upokojio nakon batinanja u selu Rabrovu u februaru 1946. godine, po sobstvenom zavještanju sahranjeni u manastiru Tumane. Mošti su mu otkrivene 21. oktobra 2014. godine. Sa blagoslovom preosveštenog episkopa Braničevskog, gospodina Ignatija, oktobra 2014. bratstvo manastira Tumana izvršilo je obretenje moštiju prepodobnog Jakova Novog Tumanskog.
Ove godine, 21. oktobra, to je će preslačenje njegovih svetih moštiju. Prošle godine njegovo ime na saboru arhijereja Srpske pravoslavne crkve uneto imenoslov svetih i proslavlja se zajedno sa svetim Zosimom 21. avgusta.
Mošti prepodobnog Zosima Sinaita počivaju u manastirskoj crkvi svetog arhangela Gavrila u Tumanu u naosu sa desne strane ispod freske na kojoj je prikazan sveti prorok Mojsije. O životu i podvizima prepodobnog Zosima Sinaita nema sačuvanih historijskih podataka osim narodnih predanja o njegovoj nedužnoj smrti koja je zabilježena tek u 19. vijeku. Pripada grupi monaha iz Sehasta poznatih pod imenom Sinaiti koji su u vrijeme kneza Lazara naselili Srbiju. Otac Dimitrije naglašava da je sveti Zosim došao sa dalekog Sinaja sa ostalim Sinaitima i naselio se u Podunavlju u isposnici nedaleko od manastira Tumana u kome je proslavljen kao iscjelitelj i čudotvorac. U svečanoj liti ulicama Trebinja je učestvovalo više hiljada građana i gostiju Trebinja koji su na najljepši mogući način obilježili krsnu slavu grada i sabornog hrama Sveto preobraženje gospodnje. U liti su uz veliki broj sveštenstva i trojicu vladika Grigorija, Joanikije i Atanasija učestvovali i predsjednik Srpske Milorad Dodik i gradonačelnik Luka Petrović, te brojni sportisti, pripadnici policije, oružanih snaga, kulturno-umjetničkih društava, izviđači, vatrogasci i mladi iz Crvenog krsta. Posebnu atmosferu cijelom događaju koju u Trebinju tradicionalno okupije ljude sa svih strana dali su horovi na obalama Trebišnjice, te obraćanje vladike Grigorija koji je poručio okupljenom narodu da čuvaju crkvu i poštuju i vole jedni druge. On je kazao da je veličanstvena litija postala simbol grada još od 1992. godine dok je Trebinje postajalo grad preobražaja. U emotivnom govoru vladike istakao da odlazi svojom voljom, ali da mu je drago što je eparhiju ostavlja u rukama dobrog čovjeka, kakav je budući episkop Dimitrije. Ako budem uspješan u eparhiji u Njemačkoj, to će biti isključivo zahvaljujući Bogu, a ako ne budem, to će biti zbog mene, rekao je vladika i poručio da će Trebinju i Hercegovini pomagati koliko god da bude u njegovoj mogućnosti. On je kazao da svim svojim neprijateljima oprašta sve ono što su ružno govorili o njemu, navodeći da su mu najbolji prijatelji bili i da će biti u Trebinju, Hercegovini, u kojoj je na tronu Svetog Savi i Svetog Vasilija Ostroškog službovao skoro 20 godina. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije na preobraženje gospodnje služio je svetu liturgiju prilužio opština Vučitrn. Episkopu Teodosiju sasluživali su sveštenoslužitelji Mitrovačkog arhijerejskog namjesništva u prisustvu vjernog naroda ovog kraja i igumanije Gračaničke mati Stefanide i njenih monahinja. Nakon liturgije vladika Teodosije blagoslovio je presjekao slavski kolač, sa domaćinima izvršio čin blagosiljanja grožđa. Prilužje, najveće srpsko selo u opštini Vučitrni, nalazi se u središnjem dijelu Kosovske ravnice, nedaleko od magistralnog puta Priština-Mitrovica, odnosno između Gračanice i Mitrovice. Srba u ovoj opštini imaju u selima Grace, Gojbulja i Banjska. U sva četiri sela živi oko 4000 Srba, od čega u Prilužju kao najvećem 3000 duša. Stanovnici Prilužja poznati su po svojoj ustrajnosti i hrabrosti da ostanu svoji na svome. U selu je više mladih bračnih parova i djece. Posebno je značajna blizina sjeverne Kosovske Mitrovice kao većinski srpskog administrativnog i univerzitetskog centra gdje više mladih i studira. Mitovi između ostalog postoje da bi se rušili, neki od njih opstaju po inerciji ili se svjesno pothranjuju, iako bi ih puki uvid u životnu svakodnevnicu mogao demantovati. Takav je i mit o brojčanom stanju novih naraštaja Albanaca na Kosovu i Metohiji. Tradicionalna albanska porodica sa mnogo članova gotovo da ne postoji u urbanim sredinama na Kosovu i Metohiji, i ne samo urbanim. Pod velikim utjecajem modernizacije i globalizacije koja je na Kosovo stigla s albanskim pokroviteljima, u albansko društvo se polako ali sigurno uvukao i američki način življenja. Prema nedavno objavljenim podacima Eurostata za 2016. godinu, stopa fertiliteta, odnosno broj živorođene djece na području Kosova, iznosi 1,66 po ženi, a u Albaniji je to 1,54, što je ispod evropskog prosjeka. U Srbiji, ne računajući Kosovo i Metohiju, je tek nešto niži, iznosi 1,46 djece po ženi, po čemu smo na dnu evropske ljestvice. Stručnjaci za demografiju kažu da je u prosjeku 2,1 živorođeno dijete po ženi ona granica koja obezbjeđuje prostu reprodukciju jednog društva. Koliko je to pad među albanskom populacijom ukazuje podatak da je početkom 90. godina prošlog vijeka fertilitet u Albaniji bio 2,96 djece po ženi, a na Kosovu i Metohiji čak 3,59, što ga je činilo područjem s najvišom stopom fertiliteta u Evropi. Da se stereotip o mnogočlanim albanskim porodicama održao jasno je, inače ovi podaci ne bi bili iznenađujući, pošto je na njih ukazivano i mnogo ranije. Još početkom 2010. godine i ovdašnji mediji su izvijestili o dramatičnom padu nataliteta na Kosovu, koje je do 2000. godine imalo najvišu stopu nataliteta u Evropi, a 2009. godine im se rodilo blizu 11.000 beba manje nego 2000. što je bio pad od 28%. I prije dva mjeseca, prema pisanju prištinskog lista Zeri, natalitet na Kosovu i Metohiji neprestano opada. Iako je svojevremeno prosječna albanska porodica sa Kosova i Metohije imala 6 djece, prema podacima Agencije za statistiku Kosova 2010. godine rođeno je 33.000 beba, a 2016. 10.000 manje. U isto vrijeme list navodi da je natalitet kod kosmetskih Srba u porastu za oko 10% u centralnom dijelu Kosovske Mitrovice i oko 12% na području Štrpca. Na pitanje otkudi pored svega opstaje mit o albanskoj mnogoljudnoj porodici i da će zbog nataliteta Albanac u Srbiji 2080. biti više nego Srba, istoričar Aleksandar Araković odgovara da je posrijedi inercija. Mislim da je inercija u pitanju zato što su oni zaista imali više djece nego mi. Kod nas je Woodstock stigao mnogo ranije, doduše kod njih nikad nije ni stigao, ali su stigli ti trendovi. Kod nas je to došlo sa potrošačkim društvom. Mislim da smo mi počeli negdje 60. godina prošlog vijeka populaciono da opadamo. Albanci su samo u jednom kasnijem vremenskom okviru došli do situacije u kojoj smo mi odavno. Možda pola vijeka smo već u situaciji da nam se malo djece rađa, a pritom da se puno ljudi iseljava, kaže za Sputnikova istoričar. Prištinski analitičari su, osim nove trendove, za manji broj novorođene djece još 2010. direktno okrivili ogromnu stopu nezaposlenosti, koja se tada, prema različitim procjenama, kretala između 40 i čak 70%, bez nade u bolju budućnost koju bi mogle da ponude prištinske partije na vlasti. Istovremeno, ogroman broj stanovnika Kosova i tada napuštao teritoriju svake godine u potrazi za poslom na zapadu, od kojih se značajan postotak nikada ne vrati. Međunarodne istraživanja pokazala su da je više od 50% mladih na kraju prve decenije 21. vijeka željelo da što prije napusti Kosovo. Situacija ni sada nije ništa bolja, i Raković ukazuje na značaj te činjenice. Pored toga koliko se rađa i koliko umire, bitno je koliko se iseljava, a iseljava ih se puno. To su sve faktori koje treba uzimati u obzir kada je riječ o tome koliko danas ima Albanaca na Kosovu i Metohiji, kaže on. U cijeloj toj priči je bitan podatak da prije svega odlaze mladi koji su presudni za reproduktivnu sposobnost nacije. Prema podacima, samo u 2015. godini Kosovo je u potrazi za poslom napustilo skoro 120.000 prije svega mladih ljudi. Sagovornik Sputnika, međutim, ukazuje da i Srbija, ne računajući Kosmet, svake godine ostane bez čitavog jednog grada od 30.000 ljudi. Nećemo mi riješiti probleme time što ćemo pokazati da Albanci opadaju po broju živorođene djece, i to samo malo sporije nego mi, radovati se tome. Mi ćemo problem riješiti kada ubijedimo naše žene da rađaju, a muškarce da ne budu kukavici i da stupaju u brakove, čak i kada nemaju sve sređeno u životu, ističe sagovornik Sputnika. A da li je mit o stereotipu o broju Albanaca održiv po inerciji ili svi se svjesno podhranjuje? Albanaca, s obzirom na prištinske zvanične podatke o izašlima na prošlogodišnje izbore za kosovski parlament, prema riječima znalca, ne može da bude više od 1 000 000, što je gotovo duplo manje od ovdašnjih spekulacija o njihovom ukupnom broju. Kako god bilo, svijet će, kako kaže Raković, svakako pripasti onom koji je jači, koga ima više. Kako sada stoje stvari, Evropa će u jednom momentu u svojoj istoriji imati vrlo značajnu islamsku populaciju, koja se više neće zadovoljavati statusom manjina, etničkih zajednica i slično. Francuzi i Njemci to jako dobro znaju, pa su na popisima prestali da popisuju stanovništvo prema vjeroispovijesti, upravo da se ne bi pokazalo koliko ima muslimana zaista, ističe sagovornik Sputnika. To, dodaje on, potvrđuju i podaci Eurostata, prema kojima samo Turska ima 2 živorođene djece po ženi, što obezbjeđuje prostu reprodukciju. Toj cifri su se samo primakli Francuzi sa 1,92 djeteta i Švedska sa 1,85, upravo države sa brojnom muslimanskom populacijom. Predsjednik Banjalučkog odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov uručio u Kosovskoj Mitrovici 6 četveromjesečnih stipendija djeci sa Kosmeta. Stipendiju u mjesečnom iznosu od po 100 evra su posredstvom odbora iz Banja Luke obezbijedili anonimni donatori, rekao Arlov Srni. On je naveo da stipendije nisu jedina pomoć koju Srbi i Srpska pravoslavna crkva dobijaju iz Srpske. Pomoć koju doprema odbor za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji je pomoć cjelokupnog srpskog naroda iz Republike Srpske, jer razumiju u kakvoj situaciji žive Srbi na Kosmetu, istakao je Arlov. On je u Kosovskoj Mitrovici prisustvovao akciji prikupljanja pomoći djeci ometenoj u razvoju, koja bi u narednih nekoliko dana trebalo da otputuju u Igalo na višednevnu rehabilitaciju. Arlov je juče u priloži uručio pomoć od 400 evra šestočlanoj porodici Ristić i najavio da će u novembru u organizaciji odbora u Kosovskoj Mitrovici boraviti načelnici opštine iz Republike Srpske, da bi se tokom posjete crkvama i manastirima i u neposrednom razgovoru sa građanima i gradonačelnicima uvjerili u neophodnu pomoć preostalim Srbima. Na današnji dan 1941. godine zatvoren je ustaški kompleks logora smrti Gospić Jadovno Pag, koji je bio preteča od zloglašenog jasenovačkog logora, podsjećaju iz udruženja Jadovno Banja Luka. Svega oko 2000 preživjelih stiglo je 21. avgusta 1941. preko Jastrebarskog u Jasenovac, rekao je za Crnu predsjednik ovog udruženja Dušan Bastišić. Bastišić podsjeća da su zatočenici na željezničku stanicu Jasenovac stigli u 7 časova izjutra, gdje su ih ličke ustaše predale zločincima iz sastava 17. ustaške satnije. Tek nakon sata pretraživanja i ispitivanja istirali su ih iz vagona, svrstali ih 2 po 2, povezali žicom i poveli prema logoru udaljenom od željezničke stanice oko 5 km, naveo Bastišić. On je rekao da je jedan od preživjelih svjedočio da su morali da trče i da su bili tučeni oni koji nisu mogli izdržati tempo. Kompleks koncentracionih logora Gospić Jadovno Pag, poznati pod imenom Gospićka grupa logora, bio je prvi organizovani likvidacijski kompleks ustaških logora namijenjenih uništenju Srba i Jevreja u tadašnjoj NDH. U kompleksu logora smrti Jadovno, prema do sada prikupljenim podacima koji nisu konačni, na najbrutalniji način ubijeno je 40.123 ljudi, uglavnom Srba. U petak 17. avgusta upokojio se arhimandrit Lazar Abašidze, vjerni sluga Crkve Hristove i vatreni pobornik čistote pravoslavne vjere, sjajan pisac i eseista. Arhimandrit Lazar je rođen 25. avgusta 1935. godine u Abhaziji. Zamonašen je 1980. kada prelazi u Gruziju u manastir Betanija. To je prvi muški manastir koji je otvoren u sovjetsko vrijeme 1978. godine. Iguman manastira Betanije bio je do 1997. U to vrijeme piše brojne tekstove o asketizmu, o molitvi, o paganskim religijama i ekumenizmu. Knjige arhimandrita Lazara popularne su širom Rusije, ali nisu nepoznate ni našim čitaocima. Blagodareći manastiru Podmajne, na srpski jezik su preređene knjige o tajnim bolestima duše i tajne ispovijesti. Arhimandrit Lazar je sahranjen u ponedjeljak 20. avgusta u skitu koji je on podigao i u kome se podvizavao. Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, u drugom dijelu dana umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predjelima. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama magla, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 23 do 36 stepeni. Sjutro u Podgorici pretežno sunčano i veoma toplo, uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti i malim izgledima za kišu ili grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 23, najviša dnevna do 36 stepeni.